to sdílení, ať už mezi různými tedy kulturami, nebo sdílení i v rámci jedné kultury, je vlastně komplikovaný proces, při kterém dochází prostě ke zkreslování, k modifikacím. Takže vlastně, což potom ovlivňuje jednu důležitou, což potom jakoby způsobuje jednu důležitou věc, a to, že byl takový jako fenomén, pardon, trošku přeskakuju, ale obecně jakoby velkým takovým jako tématem možná ve 20. století pro teorii kultury bylo to, do jaké míry kultura vlastně musí být uniformní, aby se dalo mluvit jako o kultuře. Jak moc toho musí být sdíleno, aby se to dalo jako brát za kulturu, a nebo do jaké míry vlastně kultury jsou fakticky uniformní. A když se například napíše nějaké pojednání, ve kterém se bude mluvit o nějakých mýtech nebo o nějakých morálních principech nebo o nějakých způsobech jakoby myšlení nebo chování, tak do jaké míry vlastně to bude platit pro všechny členy té kultury. A jako chronický problém vlastně těch antropologických monografií nebo obecně vlastně jako zpráv o kultuře byl ten, že prostě ti aktéři nebo ti informátoři se prostě na spoustě věcech neshodli. A i když se vlastně tady jako u nás by se člověk vypravil teď a začal se bavit o třeba o covidu, jako, tak zjistí, že prostě na spoustě věcech se jako lidi neshodnou. Nebo když se začal bavit o různých jiných jakoby věcech, tak zjistí, že prostě ať už by se jednalo o interpretaci, já nevím, jako 90. let, nebo interpretaci doby komunismu, nebo interpretaci toho úlohy náboženství, nebo jako celé řady dalších jakoby věcí, které jsou předmětem nějakých sporů, tak zjistíme, že prostě ta nejen názory, ale i výklady a způsoby uvažování o tom se prostě mezi lidmi liší. A zároveň se taky, a to jsou takové ty, jako, takové ty věci uvědomované, ale že se mezi lidmi i liší i to, jakým způsobem třeba ctí různé svátky, jak vaří různá jídla, jak se vlastně, jak chápou určité, jako, určitá jako témata, i do jaké míry vůbec znají, třeba, já nevím, jako znají jako historii národa, nebo historii, nebo mytologii, nebo vlastně třeba staré pověsti české, nebo a tak dále. Jako, vlastně, když se člověk podívá na to, co ti lidi v té kultuře o té kultuře ví a jak v té kultuře vlastně fungují, tak zjistí, že prostě ta uniformita je jako problematická věc. A jako různé jiné modely kultury vlastně si s tímhle problémem, jak si poradit s tou neuniformitou empirickou, si vlastně neuměli poradit. No a ta teorie jako vlastně kulturních modelů je šikovná v tom směru, že vlastně umožňuje to nějak vyložit nebo nějak uchopit. A to z toho důvodu, že prostě vlastně to vysvětlení jako je prosté. Lidi komunikují, sdílí různé nápady, myšlenky, ty modely, ale zkreslují je při té komunikaci. Zapomínají je. Vypadávají jim různé jakoby prvky. Tak, jak je převypráví, tak vlastně je nějak doplňují. A že tady to praktické sdílení je jakoby různým způsobem systematické a to potom vede k různým jakoby výsledkům. Samozřejmě tam, kde jsou k dispozici instituce a nástroje na to, aby se ty ideje moc nedeformovaly, ať už se jedná teda o písmo, nebo školu, nebo nějaké instituce, které jakoby bdí nad tím, jak to nebo ono se má vykládat, nebo jak s tím pracovat, ať už je to teda třeba církev, nebo škola, nebo různé Akademie věd a tak dále. Tak ty zajišťují nějakou jakoby určitou teda uniformnost třeba, ale v tom, v té divočině v uvozovkách, tam už to s tou uniformností je potom jako horší. A jak zjišťujeme vlastně s tím, jak se třeba vyvíjí debata kolem očkování, jo, nebo kolem vůbec jako třeba existence covidu, nebo jeho hodnocení, jeho nebezpečnosti a tak dále, tak vidíme, že ta rozmanitost a rozpolcenost ta vzniká a vidíme ji vlastně přímo před svýma očima a vzbuzuje taky jako v mnohých z nás vzbuzuje jako velké znepokojení. Takže to sdílení těch ideí, to je jako složitá věc a teorie kulturních modelů umožňuje ji nějakým způsobem jak kulturně, tak psychologicky uchopit. A vedle těchto problémů jako komunikačních, zkreslování a tak dále, zapomínání. To je jakoby jedna rovina, ve které to sdílení a ty nelogičnosti se nějak jako potkávají. Další důležitá, ba přímo zásadní rovina, ve které se tyhle věci potkávají, je, řekněme, úloha individua versus společnost a problematika učení. Vlastně co je jakoby na té teorii kulturních modelů taky vlastně jako zajímavé, je, že umožňuje spojit individuální a ten kolektivní, to individuální to kolektivní hledisko. Na aktéra se nahlíží jako na nejenom na nějaký jako na nějakou takový vehikl, který by sdílel ty ideje, ale nahlíží se na ně jako na aktivního činitele, který jednak ty ideje sám vymýšlí. Tak když jsem mluvil o tom náboženství tance duchů, tak vlastně tam na počátku to nespadlo z nebe, ta teorie, nebo ten nápad, ty základní modely, ten základní nějaký mýtus. Tak. Ale zatím byl nějaký konkrétní autor, zemědělský dělník Vovoka, který vlastně byl jakoby nábožensky založený, protože v té rodině, ve které se narodil, vlastně ta byla určitá tradice takových jako vizionářských vnuknutí a tak. A on vlastně měl nějaké vnuknutí a to vnuknutí vlastně začal nějak jako sám rozpracovat, začal ho tady jako sdílet s ostatními. Takže vlastně, a to byl původně teda něco, co byl jeho idiosynkratický vlastně vize nějaká, tak se z toho začalo stávat něco obecného, něco sdíleného s tím, jak vlastně to začalo oslovovat další a další aktéry, další lidi kolem něj a dál. Takže vlastně všechny modely mají své autory tady. Existuje nějaká cesta mezi idiosynkratickým, vnitřním nějakým, tedy nějakou ideou, nějakým nápadem a potom nějakou sdílenou, nějakým sdíleným modelem, kdy vlastně kdy vlastně ten nápad opustí vlastně ty útroby, řekněme, toho autora. A tím, že má ten model nějaké vlastnosti, dobře se komunikuje, asociuje se s jinými věcmi, něco dobře umí vyložit, něco snadno umí vyložit, nebo dobře třeba reaguje na nějakou společenskou poptávku, nebo vlastně říká lidem, co chtějí slyšet třeba. Jo? Zkrátka, má nějaké jakoby šikovné vlastnosti, tak se prostě potom uchytí a dál už vlastně toho svého autora nepotřebuje. Nicméně vlastně má to ten nějaký ten individuální zdroj, odkud to pochází. Samozřejmě řada modelů, které jsou široce sdílené, už si u nich žádného autora nepamatujeme, neznáme ho, je dávno zapomenutý. Ale vlastně všechny ho vždycky nějak, ale jako je zřejmé, že všechny ho vždycky museli nějak mít. Samozřejmě ten autor idiosynkratický, to, že je něco idiosynkratického, neznamená, že to je absolutně originální, ale spíš, že to je vlastně takový jako individuální uchopení něčeho. Samozřejmě každý člověk vždycky už pracuje s nějakým arzenálem modelů, jednak ve své paměti a kolem sebe, se kterými pracuje, takže vlastně ty idiosynkratické modely jsou prostě jen někdy něco, co by bylo čistě individuální a úplně nesrozumitelné, ale tam, kde už se začnou nějak komunikovat a sdílet mezi ostatními, tak tam už vlastně idiosynkratické být přestanou. No, další, ale ještě je jakoby jedna věc, kterou jsem v tomhle směru chtěl nebo potřeboval sdělit, nebo kterou jsem teda zmínil, ještě jsem ji nerozvedl, a to je to učení. Vlastně v taky takových jakoby zjednodušujících představách o vztahu jedince a kultury, tak jak třeba o tom psala Margaret Meadová, nebo vlastně taková ta raná literatura z psychologické antropologie, tak tady, tam vlastně všude to bylo tak, že dítě se prostě narodí a naučí se tu kulturu a tu kulturu pak reprodukuje. Ale vlastně ta, protože tak, jak se jí naučí a vlastně všichni se jí naučí nějak stejně, tak ji jako stejně reprodukují a vlastně tím je zaručeno to sdílení a ta nějaká reprodukce té kultury, nějaká uniformita. Ale ten proces učení ve skutečnosti je jako hodně vlastně konfliktní záležitost. A podobně, tak jako jsem mluvil o tom sdílení z hlediska teda vlastně toho zkreslování a té mutací nebo modifikací těch modelů v té populaci, tak i na té individuální úrovni ten proces vlastně přejímání těch už existujících modelů, ať už jsou to slova, nebo ať už jsou to teda nějaké dovednosti, nebo jsou to nějaké myšlenky a třeba nějaká ponaučení, nebo já nevím co, jako znalost anglické literatury, tak to učení je proces, jak jistě jste slyšeli, jako na milionu jiných specializovaných přednášek a seminářů, které se týkají psychologie učení, tak je to proces, který má prostě řadu jaksi fází, ale je to proces, který jako rozhodně není to, že člověk pasivně něco přejímá, ale člověk vlastně nějakým způsobem, ten učící se subjekt, může klást odpor tomu. To, co se učí, se mu může nelíbit. Často se mu to nelíbí. Dál to učení je namáhavé, takže prostě ho to vyčerpává a má tendenci prostě třeba vypínat. Řada vlastně lidí má tendenci si to učení nějakým způsobem zjednodušit prostřednictvím nějakých pomůcek. Ale zároveň taky jakoby to učení je, když mu tomu říká předává, i když se tomu říká předávání, tak ono je to vlastně mnohem spíš nějaké trávení něčeho, že jo? Jakoby člověk prostě něco musí, něco s něčím se jakoby potkává a musí to si to osvojit, musí to vlastně učinit součástí sebe sama. A toho to je prostě proces, který jako kdy jednak jako jdou do hry nějaké emoce, nějaké odpory, nějaké kompetence. Taky jako ne všichni lidi v té populaci jsou stejně schopní, stejně mají stejně dobrou paměť, stejně schopné, stejně dobré jako intelektové schopnosti. Takže jako přirozeně i v té populaci dochází prostě k nějakému v průběhu toho učení prostě nerovnoměrné distribuci toho, co se všechno podařilo naučit, jak moc se to podařilo naučit, jak moc se to podařilo strávit. A to nemluvím o tom, do jaké míry to ty učící se subjekty opravdu vzali za své, do jaké míry vlastně třeba to, co se učí, se nějak nepříčilo jejich jako představám. Nebylo to předmětem nějakého generačního sporu nebo nějakého politického sporu. Já si třeba pamatuju, že ještě jako z dob socialismu, kdy vlastně jako se ve škole učila spousta věcí, vůči kterým měla řada žáků explicitní odpor s tím, že jsou to lži, že to není pravda, že to je prostě něco, co jako čím nemá smysl se vůbec zabývat. Ale pozorované na tom bylo třeba to, že i navzdory tomu, že si tohle třeba mysleli, tak si z toho něco odebrali, tak nějakým způsobem to na ně jakoby působilo a některé třeba, některá klišé, některá schémata si z toho vlastně přebrali za svoje. Takže to učení se je taky proces, který je jako komplikovaný, během kterého dochází k transformacím těch ideí a, nebo těch modelů. Kdy zase jako na jedné straně se s nás učí to, co už nějak odpovídá třeba tomu, co člověk ví, nebo se na to dobře napojí, nebo to, co třeba chce slyšet. A tam, kde se objevují nějaký odpory, nebo kde to je jako sporný, tak tam už je to jako komplikovanější proces. Takže vlastně ten... ty jakoby distribuce kulturních modelů v kultuře i vlastně v paměti v jedinci je podle té teorie vlastně kulturních modelů například Claudia Strauss nebo Naomi Quinn, které o tom psali hodně, tak vlastně ta teorie kulturních modelů je šikovná toho hlediska, že vlastně nějakým způsobem propojuje jakoby to psychologické s tím kulturním, nebo to individuálním s tím kulturním. A zároveň to umožňuje nějak systematicky zkoumat a nějak teoreticky uchopovat to, z čeho vlastně se ta kultura skládá, nebo jak ty kulturní ideje vlastně jsou individualizovány. A zároveň to umí vysvětlit různé fenomény vlastně nerovnoměrné distribuce ideí v populaci, různé díry nebo zkreslení a také vlastně to explicitně obsahuje nějakou teorii teda vývoje té kultury nebo možnosti vývoje té kultury a možnosti proměny vlastně toho kulturního vědění jak z hlediska jedince, tak z hlediska teda té společnosti. Jiná otázka je, nebo pak se jako pojavou třeba zajímavé otázky, proč navzdory tomu chaosu, který se odehrává jak v jedinci, který se učí, tak z hlediska společnosti, přeci jenom některé ideje jsou sdílené víc než ty ostatní, některé ideje mají vlastně takovou nadřazenou povahu, jsou více brané vlastně za vlastní, lépe se uchytí. A jestli je možné vlastně tuto tendenci, nějak tuto centripetální tendenci, to znamená tendenci kultur se nějak integrovat, jestli je možné jí to vysvětlit jenom prostřednictvím nějakých komunikačních, kognitivních procesů, nebo jestli je k tomu potřeba připojit ještě něco dalšího. Já si myslím, že je k tomu potřeba ještě potom uvažovat různé věci, které se týkají jako společenské struktury, moci, institucí, které se o to starají, které do toho vstupují, tak jak jsem zmiňoval v souvislosti s tím, že vlastně tu uniformitu potom, ta uniformita vlastně nenastává sama od sebe, ale někdo ji musí vytvářet instituce, které k tomu jsou založené, které jsou k tomu zaměřené a ona sama prostě nenastane. Naopak vlastně hrozí nějak bez těchto institucí a funkčnosti těchto institucí hrozí určitý centrifugální pohyb, při kterém se vlastně ta společnost rozpadá. A myslím si, že vlastně to, co se odehrává třeba v současné době v rámci té debaty, celosvětové debaty, ohledně té pandemie a co s tím a tak dál, to, čemu se říká, to, čemu někteří říkají epistemická krize, tak to je vlastně známka toho, že ty instituce, které se mají starat o tu řekněme, pořádek v tom sdílení nebo nějaké to sdílení, tak aby prostě o to, které věci jsou důležitější a které méně důležité. Takže nějakým způsobem selhávají, nebo že dochází k nějakému, že je to prostě nějaký problém, který se netýká nějak jako myšlení individuálních lidí, ale který se týká fungování institucí, které by to měly být na starosti. No, ale to jsem trošku odběhl teda od toho, jak vlastně vztahu kultury a kulturních modelů, tak jak jsem to tady teď naznačil. No. Takže to je vlastně takže to by bylo jakoby pro dnešek všechno z hlediska vlastně té problematiky jako sdílení těch modelů a nějaké jako psychosociální těch psychologických a sociálních aspektů. A to by bylo pro dnešek teda všechno. Příště budu ještě mluvit o různých jiných typech nebo druzích kulturních modelů mimo ty lingvistické, to už bych dneska nestihnul. Já bych vám chtěl tímto poděkovat za pozornost a popřát vám krásné svátky. Mějte se dobře, přeju vám, abyste byli zdraví a vaši blízcí byli zdraví a přeju vám všechno nejlepší do roku 2021. Tak to je ode mě všechno a naschledanou.
Mám taky krásný Vánoce, děkujeme.
Děkujeme, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou, krásné svátky.
Vám taky.